Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Luen Luukka evankeeliumi 16. peatüki algusest 9 salmi. Aga Jeesus ütles oma jüngritele, oli üks rikas inimene, kellel oli mõisa valitseja, kelle peale oli talle kaevatud nagu pillaks see tema vara. Ja mees kutsus mõisa valitseja ja ütles talle, mis see on, mis ma sinu kohta kuulen, anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam valitseda. Aga mõisa valitseja mõtles endamisi, mis ma pean tegema, kui isand võtab valitsemise minu käest ära, maad kaevatama jaksa, kerjata häbenen. Küll ma tean, mida ma teen, et inimesed võtaksid mind vastu oma kodadesse, kui mind tagandatakse valitsemast. Ja ta laskis enda juurde kutsuda üksteise järel oma isanda võlglased. Esimesele ta ütles, kui palju sa võlgned mu isandale? See ütles 100 vaati õli. Tema aga ütles talle, võta oma võlatäht, istu ja kirjuta kähku 50. See järel ta küsis teiselt, aga kui palju sina võlgned? See ütles 100 tündrit nisu. Sellele ütles valitseja, võta oma võlatäht ja kirjuta 80. Ja issand kiitis ülekohtust mõisa valitsejat, et ta oli käitunud arukalt, sest selle ajastu lapsed on omasuguste suhtes arukamad kui valguse lapsed. Minagi ütlen teile, tehke endele sõpru ülekohtuse mammunaga, et kui see saab otsa, teid võetakse igavestesse telkidesse. Aamen. See kirjakoht võib õiglasele inimesele tunduda natukene problemaatiline. Kiriku algaastatel on sellele kirjakohale toetudes ka usust taganejad ennast põhjendanud, et Jeesus kiidab siin ülekohtust käitumist ja õiglane, roomlane ei saa sellise asjaga kaasa minna ja ta peab ikka õiglasemalt käituma, kui Jeesuse õpetus on. Nii võib see esialgu tunduda. See Jeesuse tähendamissõna aga on, ei ole iseseisev jutustus, õpetus, kuidas võlgasid kustutada või üle isanda raha pillata, vaid see lugu on seotud eelmise looga ja ilmselt üks tuntumaid lugusid piiblis on Luukka evangeeliumi 15. peatükk, ma lugesin praegu 16. peatükki algusest, on lugu kadunud pojast. Ja kadunud poja lugu oli selline, et noorem poegadest ütles isale, et isa, anna mulle kätte päranduses see osa, mis kuulub mulle. Pärandust ju tavaliselt anti siis, kui keegi oli surnud, siis oli pärimise osa, sest seni kui keegi elas, ta elas ju selle vara arvelt, mis tal oli. Nüüd noorem poeg ütles, et see osa, mis nüüd minule peaks jääma, anna see mulle ära. Ja isa andis. Ta võttis isa käest ära isa varanduse, mis oleks isa surma järel talle kuulnud, ja läks võõrsile ja raiskas selle varanduse ära kõik. Ja nüüd ta tuli õnnetuna, näljasena, koju tagasi ja isa võttis ta suure rõõmuga vastu. Tegi suure rõõmupeo, veristas nuumvasika, kutsus külalised, pani uue kuue pojale selga pitsas sõrmuse sõrmu, mis andis talle majas jälle valitsemise õiguse. Ja vanem poe, kes oli elanud kodus, kes oli isa teenud, mõtles, et see on absoluutselt ebaõiglane. Kuidas nii? Noorem poeg võtab kõik varanduse, läheb, pillab selle ära, raiskab ära ja nüüd tuleb tagasi ja isa võtab ta suure rõõmuga vastu. Ja tõepoolest see tundus ühele korralikule kodus olevale pojale ebaõiglane. Ja see häiris teda ja selle peale Jeesus rääkis nüüd selle loo ülekohtusest majapidajast. Too majapidaja, kelle kätte oli isand annud valitsemise, tema kohta oli räägitud, et ta pillab isanda vara või raiskab isanda vara. Ja nüüd tuli tal aru anda oma isandale sellest oma tegevusest. Suure teenusega võis ta oma ametist ilma jääda. Nüüd tuli tal mõte oma olukorda korraldada ja kutsus siis enda sulased mõisas kokku ja kustutas nende võlad. Lootuses, et siis, kui teda peaks ametist tagandatama, ta leiab endale sõpru, kes teda toetavad. Selles tähendamissõnas mõisa valitseja siiski ei teinud, siin on jäänud selline tunne, et see on ülekohtune, aga ta ei teinud midagi ebaõiget või keelatud. Ta oli mõisa valitseja ja kõik mõisa varad olid antud tema otsustada. Tema pidi hoolitsema varade eest nii, et nad oleksid hästi ja õiglaselt kasutatud. See, mida mõisa valitseja tegi, kui ta võlgasid kustutas, ei olnud selles mõttes ülekohus, et ta oleks midagi valesti teinud. See oli tema meetod. On olukordi, kus tõepoolest tuleb võlgasid kustutada. Meie Euroopas elame praegu seda aega, kus riikidel on nii suured võlad, et neid ei ole enam võimalik ära tasuda. Riigid on minemas pankrotti. Praegust miljardeid antakse lisatoetust ja paljud võlausaldajad, sealhulgas ka Kreekale, kustutavad oma võlgasid. Ja see võlgade kustutamine ei ole mitte selleks, et lihtsalt süda on hea, vaid kui sa osaliselt kelgedad võlakoormust, siis on sul lootust, et sa tulevikus see riik veel jääb püsima ja rahvas saab elada ja nad suudavad ka ülejäänud võlad maksta. Kui sa järgi ei anna, läheb kõik pankrotti ja sa jääd kõigest ilma. Väga palju toetatakse teisi riike lihtsalt sellepärast, et nemad kui partnerriigid ei läheks majanduslikku kriisi, et seal tõotmine toimuks, et koostöö toimiks. Toetamine ja andmine ei ole mitte raiskamine. Väga paljud organisatsioonid annavad üliõpilastele koolitusrahasid. See oleks nagu kingitakse varandust. Aga selle arvel, et keegi saab koolitatud, võib ta tulevikus tuua palju suuremat kasu. Andmine ei ole siis otseselt nagu raiskamine. See on üks majandamise meetod. Ja meie oleme kõik mõisa valitsejad. Jumal on, suur isand on meie kätte annud mõisa. Ja mõis oled sina ise. Ja sa pead seda valitsema. Kõik see varandus, mis sul on, sa oled selle varanduse valitseja. Oma raha valitseja, oma riiete, oma korteri, oma kodu, oma andide, oma võimete valitseja. Ja sa pead sellega mõistlikult toime tulema. Ja see vara, mida Jumal on meile annud, see on meile siiski antud ajutiselt. Me ei ole ju selle omanikud. Me tulime siia maailma paljalt ja paljalt siit ka läheme. Midagi meile ei jää. Ja korraks on see meie kätte antud, siis võetakse meid selle varanduse juurest ära. Aga praegusel hetkel, kui Jumal on selle meie kätte annud, on sinul oma varandusega õigus teha, mida sa tahad. Ja muidugi tuleks mõistlikult sellega käituda. Võib-olla tõesti, et me pillame seda. See, mida keegi pillamiseks peab, võib olla erinev. Kui keegi võlgasid kustutab, mõni arvab, et see on pillamine. Võib-olla on pillamine see, kui me näiteks oma varaga ostame endale selliseid asju, mida me ei kasuta. Kasutuid asju. Siis oleme raha raisanud ilma, et sellest mingisugust kasu oleks. Oleme palju tööd teinud ja ostame asja ja seda ei kasuta. Või küllap raiskamine on seegi, kui me kasutame raha millegi sellise jaoks, mis tegelikult meile endale kahjulik on, mis meie tervist kahjustab, mis meie elupäevi lühendab ja selle peale kulutakse üsnagi kõvasti raha. Me võime raha valedesse paikadesse panna. See on raiskamine küll, aga raha võib ka teisiti kasutada, millel on suur väärtus. Ma olen ka siin kirikus meenutanud, see oli aastal 1990, olime minemas Manilasse ühele maailma missioni konverentsile, aga viisad viibisid ja me jäime Moskvasse mitmeks päevaks ootama viisasid. Ja seal ühel meie gruppi liikmel oli tuttav üks Ameerika saatkonna korealasest kokk. Tema kutsus meid ühel päeval lõunasöögile. Tegi ühes Moskva restoranis välja korraliku lõunasöögi. Ja kui lõunasöök oli lõppenud, siis ta andis igal ühele meile veel 25 rubla. See oli tol korral suur raha. 50 kopika eest sai tol korral kolmekäigulise lõuna süüa. Ja me olime natuke hämmingus selle mehe käitumisest. Ja ta ütles, et teate, elu on nagu dominomäng. Kaotaja on see, kellele nupud viimasena kätte jäävad. Elus on kaotaja see, kelle kätte viimaks see varandus jääb. Meid on kutsutud seda varandust kasutama, sellega teenima küll ennast, aga teenima ka teisi. See võib olla hämmingust tekitav, nii nagu meil seal Moskva restoranis. Aga selle looga räägib Jeesus tollest isa käitumisest oma poja suhtes, kes tagasi tuli. Poeg oli raisanud kogu oma vara ja nüüd ta sai ühe erilise armu osaliseks, mis tundus teisele pojale ebaõiglane. Võib-olla Jumala arm ongi ebaõiglane, sest seda jagatakse meile ilma. Keegi teine on selle eest maksnud. See arm, mille te täna vastu võtsite, see on teile antud täiesti tasuta. Jeesus on selle eest maksnud. Kui meil on igavese elu lootus, kui me ütlen, meil on patud andeks antud, siis see ei ole lihtsalt selline niisama jutt, vaid keegi on need võlad kinni maksnud. Ja meie oleme päästetud võlaorjusest, pattuorjusest, surmakuradi, patu käest. See on antud meile ilma. Ega siin maailmas eriti seda uskuda ei taheta, et midagi võib niisama ilma saada. Me püüame ise kõigest väest välja teenida oma õiguse. Me püüame ise õigustada oma käitumist. Me ei suuda uskuda, et keegi ütleb meile, ütle mulle, kui palju sa võlgu oled. Tõmba kriips peale, sa ei ole midagi võlgu. Me oleme Jumala teenistusel alati tuleme pihile. Seisame Jumalast tunnistage Issandale nüüd üles oma võlad, oma puudujäägid. Ja siis Issand küsib meie käest nii nagu mõisa valitseja küsis tolle võlglase käest. Ütle, palju sa võlgu oled. 100 tündrit õli. Tõmbav kriips peale. 50 tündrit. Kui sa seised Jumala altaris, kui palju sa võlga oled? Kui sa ütled oma võla, Issand ütleb sulle, tõmba maha, sa ei ole üldse võlga. Kristuse sulasõna kinnitama sulle, su patud on sulle andeks antud. Kõik võlad on kustutatud. kui me ei raatsi või ei taha või ei julge, meie uhkus ei luba, tunnista võlgasid, ei tõmmata ka midagi maha. Kui palju sa võlga oled? Nii me seisame Jumala ees, et Jumala armu vastu võtta. See arm, mida Jumal meile pakub, see on tihti peale seoses sellise meie majandusliku käitumisega, kes selles elus on täie kitsi, kes kõiki kopikaid loeb ja täpselt arvestab. See ei oska arvata, et Jumal võib olla helde ja maksta kinni meie võlad. Need inimesed, kes siin elus oskavad hääd teha teine teisele, anda ja võlgasid kustutada, need suudavad uskuda ka seda, et Jumala arm meid päästab. Sellepärast öeldakse, et Jumala kartus on tarkuse algus. Ja võib-olla me mõistaksime ka hoopis paremini elada selles maailmas ja oma majandusasju ajada paremini, kui me tunnetaksime Jumala armu käitumist. Ja kes oskavad siin arukalt käituda, tunnetavad ka Jumala tegude sellist hoopis kõrgemat taset. Eks tollest mõisavalitsejast oleks õppida muudki. Kui talle öeldi, et sul tuleb aru teha oma valitsemisest, siis mees ütles kohe, kutsus kohe, samal päeval võlglased kohale ja korraldas nendega asjad. Me mõistame mõnigi kord majandikusele asjades kohe teha korraldusi ja asju paika panna. Vaimulikus asjades, aga lükkame neid edasi. No küllap aega on. Kas ma mõni teine kord ei võiks ka seda teha? Ma praegu veel ei saa. Praegu on õpingud, tööd ja nii edasi. Käsil võiks mõnikord hiljem seda teha. Olin ajale Eesti kirik tegevtoimetaja rubla lõppu aastatel ja sel ajal Vene rubla tegi selliseid erakordseid jõnkse. Ühel päeval teatati 50 rublaste kehtivuse kaotamisest. Ja ma mäletan, et tolkorra ma elasin Põltsamaal, ajale toimetus oli Tartus. Kohe öösel istusin masina peale, sõitsin Tartusse, et hommikuks oleksid asjad kõik korraldatud, mis oleks vaja korraldata. Ja tõepoolest sellel ööl, kui ma sõitsin Tartu ja Põltsama vahet, oli liiklus seal tehe. Üsnagi palju oli neid inimesi, kes sellel ööl korraldasid oma majanduslike asju. Selle maailma inimesed teavad, et mõningad asjad tuleb kohe ära korraldada. Vaimulikud asjad, Jumalaga vahekord, tuleb kohe ära korraldada. Selle maailma inimesed oskavad seda paremini, kui võib-olla teine kord need, kes vaimulike asjadega tegelevad. August Kailit ütleb, et on kummaline küll, et me teeme päevaplaani ja meil on oma õpingutega või tööga, äriga oma plaan, kuhu me tahame välja jõuda, mida me tahame saavutada. Aga tihti peale meil eluga ei ole plaani, kuhu me tahaksime välja jõuda, mida eluga saavutada. Meil tuleks mõnikord õppida selle maailma käitumisest ka vaimuliku asju korraldama. Ja kui me oskame oma vaimuliku asju korrada, küllap me oskaksime siis ka neid ajalikke asju korda seada. Aga Jumala arm on tõepoolest siin maailmas aru saamatu. Öeldakse, Jumala mõtted on kõrgemad kui meie mõtted. Jumala teed on kõrgemad kui meie teed. Jumala arm on suurem, kui me oskame arvata. Täna öeldakse meile, meie võlad on meile andeks antud. Me oleme puhtaks pestud, me oleme pühitsetud, me oleme õigeks mõistetud Issanda Jeesuse nimes. Ja see on imelne arm. Ja selle armu osaliselt oleme täna. Ja me ei taha nagu vanem vend nurisda, et see ikka vist ei ole õiglane. Ei niimoodi ei saa asjad käia, vaid me võime rõõmu tunda sellest, et me oleme sellest armust osa saanud. Olgu see üks suur rõõmupäälg meile kõigile täna, aga eelkõige teile, armsad reilapsed, te olete Jumala armus vastu võetud. Jumala riigi pärijat, püsige selles armus. Aamen.